Αγαπητές και αγαπητοί ακροάτριες και ακροατές της εφημερίδας Χρόνος, τα podcast του Χρόνου, καλώς μας ήρθατε σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό επεισόδιο. Επιλέξαμε να είμαστε στο Στρασβούργο στην πρώτη ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές και παράλληλα και στην τελευταία σεζόν πριν την ανάπαυλα των ευρωβουλευτών για το καλοκαίρι. Σήμερα θα συζητήσουμε με την επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Μισέλα Σουμακοπούλου, την οποία και καλωσορίζω στα podcast του χρόνου, μιας και είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μαζί. Γεια σας.
Γεια σας.
Κυρία Σουμακοπούλου, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με την αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος στην Ελλάδα. Από τις 8 Ιουλίου η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει και επίσημα την εμπιστοσύνη της Βουλής. Θα ήθελα όμως να μου πείτε το κλίμα που εισπράτεται στην Ευρώπη. Είναι η πρώτη ολομέλεια. Πώς είδαν οι συνάδελφοί σας εδώ στην Ευρώπη το εκλογικό αποτέλεσμα?
Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία καταρχάς. Εδώ στο ωραίο Στρασβούργο κάνει και ζέστη αφόρητη.
Ναι, παίζαμε σε καύσωνα.
Ναι. Και καυτή η ατζέντα της ολομέλειας αυτή την εβδομάδα που είστε εδώ. Να διευκρινίσω απλώς θεσμικά ότι εγώ είμαι η εκπρόσωπος τύπου της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο επικεφαλής μας ο Βαγγέλης
Μαϊμαράκης. Με συγχωρείτε.
Παρακαλώ. Έτσι κι αλλιώς είμαστε μια ομάδα και για να μπω κατευθείαν στο θέμα της ερώτησής σας, είμαστε μια πολύ περήφανη ομάδα αυτή τη στιγμή μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, γιατί η Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, σίγουρα στην Ελλάδα δεν ασχολούνται τόσο πολύ, ξέρετε, με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο κεντροδεξιό κόμμα της Ευρώπης. Και γιατί έχει σημασία αυτό? Δεν έχει σημασία γιατί μας ενδιαφέρει από πλευράς εγωισμού και αλαζονίας η πρωτιά. Έχει σημασία γιατί εσείς που παρακολουθείτε τα ευρωπαϊκά δρόμενα ξέρετε ότι η Ελλάδα αριθμητικά στο Ευρωκοινοβούλιο έχει μια μικρή ομάδα ευρωβουλευτών. Είμαστε 21 ευρωβουλευτές συνολικά από τη χώρα, 7 από τη Νέα Δημοκρατία στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Οπότε όταν η Γερμανία έχουν σχεδόν 100, έτσι να σας το πω έτσι, καταλαβαίνετε ότι αριθμητικά δεν μπορούμε ποτέ να διαμορφώσουμε την ατζέντα ή να την επιβάλλουμε. Ο συσχετισμός λοιπόν αυτός αυτή τη στιγμή δίνει μια μεγαλύτερη δύναμη στην Ελλάδα στην παρουσία της μέσα στα ευρωπαϊκά δρόμενα και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο όταν προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τα εθνικά μας συμφέροντα, αλλά και βεβαίως τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με διαφορετικό κύρος κάθεται στο τραπέζι των αρχηγών στα Συμβούλια Κορυφής, όπου εκπροσωπεί και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στο οποίο ανήκει, που έχει λίγους πια ηγέτες στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής. Οπότε τα συγχαρητήρια που δεχτήκαμε από τους συναδέλφους ήταν ευχάριστα και ευπρόσδεκτα, αλλά η ουσία του πράγματος είναι ότι αυτό μας δίνει δύναμη για να παλεύουμε καλύτερα για την Ελλάδα της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας.
Φυσικά η μεγάλη διαφορά σε σχέση με την αντιπολίτευση σας δίνει μια πολύ μεγάλη όθηση και αυτοπεποίθηση. Γενικώς λένε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά με την αντιπολίτευση. Αν σκεφτούμε ότι βάζουμε το ΣΥΡΙΖΑ, βάζουμε και το ΠΑΣΟΚ, πάλι δεν σας φτάνουμε στα μισά. Σε αυτή την περίπτωση θεωρείτε πως είναι πρόβλημα αυτή η τόσο μεγάλη διαφορά ή η κυβέρνηση για παράδειγμα θα περάσει με μεγάλη άνεση οτιδήποτε χρειαστεί χωρίς να ακούσει κάποιον άλλον ή όχι?
Νομίζω ότι ο κύριος Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν έχει καμία διάθεση να περάσει ό,τι θέλει χωρίς καμία συζήτηση. Δηλαδή αν μη τι άλλο είναι υπέρμαχος και της ιδεολογικής διεύρυνσης του κόμματός μας το οποίο απεδείχθη. Και δεύτερον είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος επιδιώκει ευρύτερες συνενέσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρώτο νομοσχέδιο που έρχεται στην Ελληνική Βουλή, το οποίο έχει να κάνει με την ψήφο των νομογενών. Με συνέπεια ζητάει από τις δυνάμεις οι οποίες είχαν στηρίξει την αλλαγή του νόμου που είχε γίνει στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση, που τώρα έχουν 201 ευρωβουλευτές στη Βουλή, οπότε μπορούν να περάσουν και την ψήφο των ομογενών χωρίς να υπάρχουν άλλες προϋποθέσεις παρά του να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Υπενθυμίζω ότι το ζήσαμε αυτό τώρα για πρώτη φορά. Πρώτη φορά είχε αλλάξει ο νόμος και επιτρεπόταν να ψηφίζουν από τον τόπο διαμονής τους οι ομογενείς, αλλά υπήρχαν διάφορες προϋποθέσεις να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις κτλ., οι οποίες απεδείχθησαν στην πράξη ότι δημιούργησαν μεγάλα προσκόμματα. Γι' αυτό και ψηφίσανε νομίζω μόνο 18.000 ομογενείς. Οπότε αυτή τη στιγμή Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση σε αυτό το θέμα και αποδεικνύει και τη διάθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά για να επανέλθω στα της Ευρωβουλής, έχοντας πει ότι εντάξει, το αποτέλεσμα των εκλογών, το αποτέλεσμα των εκλογών έδωσε αυτή τη διαφορά, έδωσε αυτά τα ποσοστά στα κόμματα, αυτή είναι η δημοκρατία. Έχει μεγάλη σημασία για τη χώρα να υπάρχει μια σοβαρή αντιπολίτευση γενικότερα, αλλά και αξιωματική αντιπολίτευση. Θεσμικά είναι σημαντικό. Οπότε ελπίζω οι διεργασίες τους να οδηγήσουν σε μια αντιπολίτευση η οποία αυτή τη φορά θα είναι έτσι λιγότερο τοξική και ισοπεδωτική και εν πάση περιπτώσει ότι θα πάρουν το μήνυμα των εκλογών που νομίζω ότι έχει και αυτό το κομμάτι μέσα. Όσον αφορά στο Ευρωκοινοβούλιο, και επειδή θα μπούμε εμείς σε προεκλογική χρονιά τώρα, όσον ούπο, στο 24, οι ευρωεκλογές είναι τον Ιούνιο του 24, οπότε είναι πολύ σημαντικό επίσης οι ευρωβουλευτές από τη χώρα, παρότι έχουν ιδεολογικές διαφορές, παρότι εκπροσωπούν διαφορετικά κόμματα, ανήκουν εδώ σε διαφορετικές πολιτικές οικογένειες, να μπορούν να ομονοήσουν σε ορισμένα πράγματα, στα μεγάλα. Και δυστυχώς την περασμένη, δηλαδή αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο, την ευρωβουλευτική, και πριν τις εκλογές, δεν το ζήσαμε αυτό. Ζήσαμε επιθέσεις συκοφαντικές κατά της Ελλάδος για το θέμα των pushbacks, ερωτήσεις από ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες υιοθετούσαν μια ρητορική κατά της χώρας μας, και αυτό είναι λυπηρό και ελπίζω να σταματήσει στο μέλλον. Έχουμε πολλά πράγματα για τα οποία μπορούμε να αντιπαρατεθούμε κόσμια και ιδεολογικά και πολιτικά, τα οποία ξεφεύγουν από τη μεγάλη εικόνα για την Ελλάδα, για την οποία θα πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι από οποιοδήποτε κόμμα και αν προερχόμαστε.
Κυρία Σημακοπούλου, να πάμε λίγο στο κομμάτι της ανόδου της ακροδεξιάς. Το είδαμε και στην Ελλάδα, το βλέπουμε και στην Ευρώπη και βλέπουμε ότι φαινόμενα μελώνει θα γίνουν ακόμη πιο ισχυρά και θα γεννηθούν. Πόσο σας ανησυχεί αυτό και πόσο σας ανησυχούν και τα αποτελέσματα του χώρου αυτού στις εθνικές εκλογές χώρας μας?
Εντάξει, δεν είναι ένα ευχάριστο φαινόμενο, αλλά δεν είναι και ένα καινούριο φαινόμενο. Τώρα στη χώρα μας έχουμε μια ιδιαιτερότητα, γιατί πρέπει να δούμε λίγο τι είναι αυτά τα κόμματα. Έτσι, εντάξει, το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου το έχουμε δει λίγο πολύ, αλλά οι Σπαρτιάτες πρέπει να δούμε τι είναι ακριβώς. Νομίζω ότι από τα πρώτα δείγματα γραφής δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Νομίζω ότι είναι πασιφανές ότι ο κύριος Κασιδιάρης, αν δεν κινεί τα νήματα, σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ. Η πρώτη εμφάνιση του κόμματος Νίκη στη Βουλή νομίζω έχει δώσει ένα στίγμα για ορισμένα μεγάλα θέματα, όπως είναι ας πούμε το θέμα των αμβλώσεων. Και νομίζω ότι εφόσον στη Βουλή δεν γίνει πια reality show, πώς να σας το πω, όπως ήταν, εγώ το έχω ζήσει σε αυτή τη φάση τη Βουλή, μένει ο ελληνικός λαός να δει τι ψήφισε και να αποτιμήσει και την ψήφο του και να καταλάβει αν αυτό ήταν που ήθελε και αν αυτό θέλει. Γενικότερα στην Ευρώπη το φαινόμενο της ακροδεξιάς, εγώ έχω μια πολύ ξεκάθαρη άποψη για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και αυτό είναι να εμπεδωθεί στην συνείδηση των ψηφοφόρων ότι κάποια θέματα τα οποία με λαϊκισμό καπηλεύεται η ακροδεξιά αυτή τη στιγμή, όπως είναι το μεταναστευτικό για παράδειγμα, για να φέρω το μεγαλύτερο παράδειγμα, ή η ασφάλεια, που ανήκουν παραδοσιακά ας πούμε στη δεξιά ατζέντα, η δεξιά τα τακτοποιεί με έναν τρόπο ώστε να είναι ικανοποιημένοι οι ψηφοφόροι και οι Ευρωπαίοι πολίτες και να μην μπορούν να τους καπηλευτούν οι λαϊκιστές του ακροδεξιού χώρου. Και είμαι σίγουρη ότι αυτό θα είναι και ένα από τα μεγαλύτερα διακυβεύματα των ευρωεκλογών. Η επίλυση με κάποιο τρόπο του μεταναστευτικού μέσα από την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία που υπάρχει και βρίσκεται σε διαδικασία τριλόγου, δηλαδή διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων για το σύμφωνο της μετανάστευσης και του ασύλου, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ολοκληρωθεί σε αυτή τη θητεία για να ξέρουν οι Ευρωπαίοι πολίτες ακριβώς ποιο είναι το καθεστώς και να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό τον πολύ βαθύ διχασμό που υπάρχει, που βλέπετε τώρα πρόσφατα οδήγησε στο να πέσει η κυβέρνηση του Ρούτε. Ναι, ναι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος κυβερνούσε 13 χρόνια και θεωρείται ο μαέστρος, ας πούμε, της, ναι, της συνένεσης, εν τέλει πήγε από το μεταναστευτικό, ασχέτως με το αν επέλεξε να πάει ή δεν επέλεξε να πάει, γιατί αυτό είναι μια συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, το μεταναστευτικό θα είναι στην καρδιά των ευρωεκλογών. Όπως επίσης βεβαίως και άλλα θέματα, mm-hmm, με κορυφαίο την ακρίβεια και το κόστος ζωής και την εξέβρεση θέσεων εργασίας. Αυτά είναι πάντοτε πολύ ψηλά στην ατζέντα, πολλό δε μάλλον τώρα που βρισκόμαστε εν μέσω πολέμου και μετά από περιόδους κρίσεων που ήταν πάρα πολύ δύσκολες.
Άρα βλέπετε ότι στις επόμενες ευρωεκλογές θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, έτσι?
Βλέπω ότι θα είναι οπωσδήποτε ένας μεγάλος αντίπαλος. Τώρα το πώς θα αντιπαρατεθούμε με αυτό, νομίζω θα είναι πολύ καθοριστικό για το τελικό αποτέλεσμα. Και σας λέω ότι πιστεύω ότι αν προβάλλουμε την δεξιά ατζέντα και αισθανθεί ο κόσμος στην Ευρώπη ότι έχουμε λύσει κάποια ή ότι είμαστε σε καλό δρόμο για κάποια θέματα που τον αφορούν, που έχει να κάνει με το επίπεδο διαβίωσης αλλά και με το μεταναστευτικό, έχουμε μεγάλες ελπίδες να μην δούμε άνοδο της ακροδεξιάς. Να δούμε άνοδο της κέντρο δεξιάς, mm-hmm, που είναι το καλύτερο.
Μία τελευταία ερώτηση, κυρία Σημακοπούλου. Δεν έχει σχέση με αυτά που συζητάμε, αλλά γίνεται αυτή την ώρα συζήτηση πάνω στο Κοινοβούλιο, στο ημικύκλιο, για το νομοσχέδιο για την αποκατάσταση της φύσης. Έχουμε και μια κινητοποίηση έξω. Θα ήθελα την άποψή σας για αυτό το πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο.
Ναι. Καταρχάς να διευκρινίσω ότι αυτό είναι ένα από τα, νομίζω είναι 32 εν συνόλο νομοσχέδια που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση της λεγόμενης πράσινης συμφωνίας. Μιας κορυφαίας προτεραιότητας αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου και μιας κορυφαίας προτεραιότητας παγκοσμίως και κάτι στο οποίο η Ευρώπη ηγείται. Η δική μου πολιτική οικογένεια εδώ, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι αναφανδόν υπέρ της πράσινης συμφωνίας και το έχουμε αποδείξει στηρίζοντας τα 31 από τα 32 νομοσχέδια. Ετούτο εδώ έχει μια διαφορά το νομοσχέδιο, είναι ότι είναι πιο ακραίο. Και ναι, βεβαίως πρέπει να στηρίξουμε την πράσινη μετάβαση, αλλά πρέπει να το κάνουμε με ένα ρυθμό που δεν ισοπεδώνουμε ομάδες όπως είναι αγρότες, όπως είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο. Και για το λόγο αυτό, ενώ ξέρετε εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο η επιτυχία σε ένα νομοσχέδιο είναι να πετύχεις μια ευρύτερη συνένεση. Αυτό βεβαίως απαιτεί υποχωρήσεις από την κάθε πλευρά. Σε όλα τα άλλα νομοσχέδια λοιπόν το καταφέραμε. Σε αυτό το συγκεκριμένο δεν το καταφέραμε. Το οποίο είναι μεγάλη εξαίρεση στον κανόνα του τρόπου που λειτουργούν τα πράγματα και το επισημαίνω γιατί εμείς δεν είμαστε από τους ανθρώπους οι οποίοι περιχαρακώνονται. Είμαστε από τους ανθρώπους που ξέρουμε να συμβιβαζόμαστε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και είναι πολύ λυπηρό ότι κάποιοι περιχαρακώθηκαν σε κάποιες θέσεις πιο ακραίες και δεν δέχονται, ας πούμε, τη συνένεση που θα μπορούσε να επιτευχθεί. Μένει να δούμε λοιπόν το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, γιατί ας πούμε το κόμμα του Μακρόν είναι διχασμένο, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχουν αδιέξοδα
στη Δημοκρατία.
Ναι, στη Δημοκρατία αλλά και γενικότερα στην κοινοβουλευτική διαδικασία του Ευρωκοινοβουλίου. Εξάλλου δεν λέει κανείς ότι δεν χρειαζόμαστε ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Ούτε λέει κανείς ότι το νομοσχέδιο αυτό είναι για πέταμα εντελώς. Mm. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι χρειάζεται ακόμα επεξεργασία για να φτάσουμε σε ένα κοινό τόπο. Θεσμικά και διαδικαστικά αυτό κάπως θα επιτευχθεί. Μπορεί να καθυστερήσει λίγο ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ή μπορεί και να μην καθυστερήσει, αλλά εν πάση περιπτώσει εμείς το έχουμε αξιολογήσει πολύ ψηλά ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω.
Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Σημακοπούλου, για την κουβέντα.
Ευχαριστώ.